Varsovia vento.
Post kelkaj lastaj eldonoj strato de Zamenhof en Varsovio antaŭ mi estas ne tro dika libro kun vi kaj simio kiu kombas vin ŝajne do estas ilustraĵo kaj la titolo de la libro estas Verda simio. Mi supozas ke multe el inter niaj aŭskultantoj neniam aŭdis pri tiu ĉi historio unue kaj due tute ne scias ke aperis freŝa nova libro, do eble pri la libro por komenco.
Do mi salutas la aŭskultanton de Varsovia vento. La libro pri kiu vi parolas havas titolon Verda simio, kaj tio estis nomo de la studenta kabaredo, kiun mi fondis en la jaro 1957. Tio estis interesa historia momento, kiam en Pollando okazis la unua revolucio kontraŭ komunismo, tiel nomata nun, kaj tiam Pollando evitis sangan katastrofon, kiel okazis tuj poste en Hungario. Estis eksterordinara situacio, ne tipa por la pola historio, ke okazas iu venko sen sango. Finigis stalinismo, kaj tiam subite homoj komprenis, ke ekzistas libereco. Kompreneble, se mi nun de tiu ĉi vidpunkto vidas tiu tempon, ĝi ne estis tiel granda libereco, sed tamen por ni gejunuloj tio estis efektive granda ŝanĝo en la historio. Kaj tiam estis ĝenerala respondo de la tuta popolo, kiel profiti la liberecon. Kaj interese, ke tiam estis fondita maso da kabaredoj, ĉar kabaredo donis la eblecon de specifa prezento de siaj pensoj, sed ne konkrete, ne? Do estis kvazaŭ iu surrealisma situacio, en kiu oni povas esprimi sian kritikon por tiamaj tempoj. Kaj tio estis tre populara ankaŭ en studenta movado. Do mi tiam studis fakultaton de juro en Universitato de Varsovio, kaj mi estis sola esperantisto, ĉirkaŭ kiu kolektiĝis niaj amikoj. Tio estis ĉefe studentoj de la teatra altlernejo kaj alia studentoj de la muzika konservatorio. Kaj tiamaniere mi povis ankaŭ fari polingvan kabaredon, sed tiam en tiu momento subite estis eksplodo de interesiĝo pri Esperanto, ĉar baldaŭ estis okazonta la Universala Kongreso de Esperanto en la jaro 1959. Kaj speciale junularo vidis tion kiel malfermitan fenestron al la mondo, same mi vidis tion, kaj mi diris, mi faros tion en Esperanto. Kelkaj miaj kolegoj, ĝuste el tiuj teatra aŭ muzika altlernejo, volonte lernis Esperanton, kaj subite montriĝis, ke tio estas bezonata por la movado.
Kio aŭ kiu kaŝiĝas malantaŭ la nomo Verda simio?
Do, vidu, kiam mi preparis la unuaj tekstojn por mia kabaredo, tiam mi jam havis eblecon legi librojn en Esperanto. Jam estis biblioteko en Pola Esperanto-Asocio, kaj interalie mi trovis la libron de Raymond Schwarz, kiu estis konata humoristo de Esperantujo en la tempo intermilita. Kaj ĝuste tiam li estis fondinto kaj gvidanto de la kabaredo, kiu nomiĝis Verda Kato. Do, mi ne povis ripeti saman nomon, sed tamen mi kaptis la ideon, ke estus pli bone diri la Verda simio. Ŝajnas al mi, ke tio estis treege trafa elekto, char la vorto mem non verda simio, kai mi pensas ke tiu nomo sis iu granda parto de la successoi kio in efektive atingis tiu ĉi kabaredo.
Reveno ni alla fondo della cabaredo, kai eble ni rememoru la aktorojn aŭ geaktorojn, do menciu ni pri ili.
Do, estas kelkaj personoj kiuj poste faris grandan karieron, ekzemple Felix Gawecki, kiu kiel studento kantis en nia kabaredo, sed poste estis fama baritono de la Varsovia Operejo. Sed ankaŭ mi povas diri, ke kaj tio estis por mi specife malfacile klarigebla, ke ni tiam homoj ĉion faris senpage, ne? Kaj imagu, ke ni kelkfoje ŝanĝis reĝisorojn, estis aŭtentikaj reĝisoroj veraj de teatro, kiu okupiĝis pri nia kabaredo. Mi tie ĉi povas rememori Marian Jonkaitis, estis humoristo kaj verkisto kaj reĝisoro en la teatro Serena, kaj tion mirigis min, ke li havis tempon por esti kun ni kaj ĝis meznokto ekzerci helpi nin prepari surscenigi niajn skeĉojn.
La mondo estis tiam pli idealisma, mi pensas.
Jes, ankaŭ pri muziko estis profesoro de la Varsovia Konservatorio, nun ĝi estas universitato de Frederiko Chopin, kaj tiu profesoro zorgis pri la muziko. Vidu studentoj de la muzika alternejo kaj la membroj de la Verda Simio presentis kantojn, kiujn ili ekzercis dum sia studado. Kaj oni povas diri, ne tute profesia, ĉar ankoraŭ estis studentoj, sed tio estis serioza afero. Do, ili kantis tion en la pola lingvo, sed mi tradukis en Esperanton. Do, en ambaŭ lingvoj ni povis prezentiĝi. Kaj tio estis interesa fenomeno de tiu ĉi kabaredo, ke ĝi povis prezentiĝi por pola kaj por Esperanta publiko. Interesa estis la ĉeesto de la studentoj de Teatra Altlernejo. Mi faris iujn proponojn pri skeĉo, sed ili poste tion mem aranĝis kaj ŝanĝis, kaj por ili tio estis ankaŭ tiuj etudoj, iel ekzercoj. Ofte la ŝerco, la skeĉo, kiun mi proponis, ili komplete ŝanĝis, ĉar ĝia aranĝo estis tiel lerdinda, ke homoj multe ridis, kaj tion ni ĝuste utiligis ankaŭ la konduto de la junaj aktoroj, kiuj kapablis ridigi la publikon.
En sama tempo agis en Pollando fama kabaredo Dudek. Do Dudek ne signifas Dudek en Esperanto, kaj la propono de tiu kabaredo estis eble ne primoki la sistemon kiel prezenti la bildon, kiun ĉiuj poloj fakte renkontiĝadis ĉiutage. Kion vi deziris prezenti al la homoj?
Do, Dudek venis multe pli malfrue, nia kabaredo estis pli frua, kaj mi ekzemple imitis alian kabaredon de ĉevalo, koni, ne? Kaj tiam mi ekvidis ĉe ili, kiam ili kapablis manipuli per vortoj, kiuj parolataj signifis unu aferon, sed komprenata tute malsame. Do, ni ankaŭ tion metodon aplikis, sed tamen mi ne povas diri, ke ni faris kabaredon, kiun kritikos la sistemon kaj tiel plu, ĉar tiu sistemo estis por normala, niun gejunuloj ne konis alian, ne? Do, ni kompreneble tion, kion vi diris pri la ĉiutagaj faktoj, kiuj estis ridindaj pri si mem, ne? Do, ekzemple pri la Pola Radio, tiam estis Esperanta redakcio de Pola Radio estis grandega sukceso mondskala, ke ĉiutage kaj due ĉu dufoje estis disaŭdigadaj programoj de la Pola Radio. Se nun ni rigardas, to tio estis simple la ŝtata propagando, ne? Sed samtempe ekzistis tereno, mi diru, por Esperanto. Kaj pro tio tiuj disaŭdigoj de Pola Radio estis treege popularaj, ĉar ili parolis ne nur pri politiko, sed tiu politiko ĉiam estis ridinda tiom, ke ekzemple mi memoras iun nian skeĉon. Mi parodiis la Esperantan redakcion, Kaj ciam comencisis per tutte ridindai informoi pri grandega successo della industrio della Pola, ted che exemple on diras che nenia industrio de horlogioi evoluas bonege, char ni productas la plei rapidain horlogioi in la mondo. Kaj tio specas.
Iam ni interparolis che ni cerpu al Varsovia Vento la textain de viei sketchoi, cae mi memoras che vi multe laboris por printi al ni textain, sed fin fine vi collectis ilin en unu libron. Ciò vi supposas che estos interessigio, cae cium gainos homoi qui legos la libron?
Do, mi udua diru che mi dankas al pandemio che tiu libro estis eldonita. Char la pandemio fermis min en la cajo heime. Kaj tiam mi rememoris ke mi havas grandan arkivon mian, kaj en tiu arkivo estas amaso da papero, jam ni ne estis komputiloj, do ĉion oni skribis. Kaj mi komencis fosi en mia amaso da paperoj, kaj subite mi trovis tekstojn de Verda Simio, multege da tekstoj, kiuj ŝajnis al mi ridinda. Mi ne sciis ĉu ankoraŭ nun, sed mi decidis, ke mi skribu sendepende ĉu homoj komprenas tion aŭ ne komprenas. Mi publikigu tiujn tekstojn kiel historiajn eventon. Kaj imagu, ke mirigis min la fakto, ke kiam mi prenis lastatempe la aranĝon turisman ĉe Balta printempo, tio nomiĝas, tiu libro estis lancita oficiale kun ĉampano. Sed subite homo ek interesigis, kai imago, kai am dom dek tagoi, la persona ki kompreneble parolas bone Esperanton, ciu tage post matenmanĝo legis kai diskutis, kai ciu ridis.
Mi vidas en la enhavo maldikigi vortaregojn, kai avo de si mem, comuna fotografajo, kial kvar piede, esperantoi, necesa monumento, parolas Varsovio do temas ŝajne pri la polaj disaŭtigoj, ĉu ne, la lingvo Esperanto, fabelo pri kokocinelo, verda rano, retoriko, kotopo, estas tekstoj en Esperanto lingve kvalita, mi diru. Do ne estas tipe ordinara lingvo.
No jes, efektive mi eĉ aŭdis de aliaj esperantistoj pli frue, ke ne estas senso eldoni tiu specan libron, ĉar estas tro malfacila. Kaj mi diris, no bone, do ĉu mi verku nur por la eternaj komencantoj, mi decidis ĉi tie uzi efektive multe da vortoj, kaj homoj ne ĉiujn vortojn kodas. Sed ankaŭ mi memoras, ke ofte la tekstoj en Verda Simio estis sekvo de iu konkreta situacio. Do ekzemple en Pola Radio estis unu ĵurnalisto, kiu konsideris sin la plej bona, la plej perfekta esperantisto en la mondo, multe pli bona eĉ de Zamenhof. Do tiam mi kaptis la ideon, bone, do mi skribos al vi tekston, ĉu vi li efektive estas perfekta esperantisto. Kaj mi skribis tekston sub titolo Bela fabelo pri kokcinelo. Kaj, tio estas iom aludo al tio, kion vi nun faras. En la tuta teksto mi uzis nur terminoj de biologio, botaniko, ne? Do estas serioza afero, ĉar la avino rakontas fabelon al la nepino, kaj nepino demandas, kaj la avino rakontas pri la aventuroj de kokcinelo. Mi memoras nun, kiam du aktorinoj, juna avino kaj nepino, interparolis, kaj mi rigardis la publikon, kaj vidis, ke la publiko, ĉiuj perfektaj esperantistoj, nenion komprenas. Komencantoj ne komprenis, do estas nenio ridinda, sed finfine la perfektaj esperantistoj post pli malpli du minutoj eksplodis per la rido, ĉar montriĝis, ke ne ekzistas perfektaj esperantistoj, ĉar ili nenion komprenis.
Sendube la eldonitan ĵus libron mi rekomendos al ĉiuj, kiuj lernas Esperanton, ĉar tamen ili revenos al la lingvo viva, sed ne nur tiu strata, kiel mi diru, korta. Do kio ni povas trovi la libron?
Do kompreneble la unua eldono estas malgranda. Mi eldonis tiu absolute per propra poso, cent dudek exemplerojn. Kompreneble dudek exemplerojn jam devis iri en la bibliotekojn pri grava tiu sendeviga afero. Sed nun estas du institucioj kiuj posedas tiun libron kaj povas vendi ĝin, estas tre malmulte kosta. Do Pola Esperanto Asocio kaj Libroservo de Universala Esperanto Asocio.
Do Sergio tie la libreton kun titolo Verda simio de Roman Dobrzyński, la sekvan libron kiun li verkis. Mi ne diras la lastan, ĉar mi esperas, ke eble aperos ankoraŭ aliaj libroj.
Do momente mi ne havas ion ideon, sed ekde pli malpli 30 jaroj oni instigas min priskribi mian vivon, ĉar oni konsideras, ke kaj mi mem konsentas kun tio, ke mi havis treege interesan vivon kiel ĵurnalisto, kiu vizitis grandan parton de la mondo kaj vidis multege. Pasis 30 jaroj kaj mi nenion skribis ankoraŭ. Sed verŝajne nun finfine mi havas jam 14 jarojn, do mi ne scias, kio okazos. Do verŝajne nun mi komencos iom rememori miajn aventurojn. Vidu, mi ne volas skribi libron, kiu estas datoj kaj faktoj, sed mi volas skribi, ke la homoj tion legu. Nun mi ekvidis, ke tio Verda simio subite estas libro por legado, volonte ĝin homoj legas. Do verkante mian aŭtobiografion, ne gravas, ke mi priskribu ĉiujn faktojn, sed mi priskribu tiujn aferojn, tiujn aventurojn, kiu interesos mian eventualajn legantojn.
Do per la vorto ek eble ni finu. Koran dankon kaj kun granda espero mi ŝatus legi, kiam en kasko de via onklo, kiu laboris en minejo kaj kun mantelo mem preparita de via patrino sur motorciklo, vi atingis Hispanion tra du feraj kurtenoj. Estas tre interesa historio, kiun ŝajne ĉiu ŝatus legi.
Do mi povas nur fini tiel, ke mia vivo irus absolute alian vojon, se mi ne konus Esperanton. Ĝuste Esperanto kaŭzis, ke mi fariĝis ĵurnalisto, kvankam mi studis juron, sed mi ne trovis laboron, kaj subite hispanaj esperantistoj aranĝis al mi vizon al Hispanio. Do tio estis la plej granda aventuro entute ĝis nun de mia vivo.
Ĉu deziri al vi, ke la pandemio daŭru, ke vi sidu hejme kaj faru la laboron?
No, jes, eble mi diru, ke mi deziras, ke Varsovia Vento ankoraŭ ekzistu kaj havu ankoraŭ longan vivon, kaj cetere mi tre ŝatas Varsovian Venton, ĝi estas vere aŭdinda.
Necesas nur aldoni bla bla bla. Dankon.
Dankon.
Yes, faccio via vento. Bla bla bla.